Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 28. iyuli, hepdenin penşembe günü. Şunki programamızda Türkmenistan'da maska talapları güçlendirilýär, Balkanda millik yerlerini alma üçin para sorulýandygy aýdylýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. 28-nji iýulda Türkmenistanyň Günwatarynda 4.3 magnitudoly yer titreme hasaba alındy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berýär. Yerli wagt bilen ýer tagat 7.17-de ýüze çykan yer tartkynynyň epitsentri Türkmenwasy şäheriniň 22 kilometr demirazykyň dogrunda yerleşdi we onuň çuňlugy 10 kilometre deň boldy. Yer tartkynynyň netijeleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Günwatar tewitlerinde bir näçe yer titreme hasaba alındy. Türkmen häkimetleri 28-nji iýulda ýüze çykan yer tartkyny bilen birlikde ýurtda bolan tebigi wetbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenistan 9 waldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Ukrainanyň gorunmak retmiýleri Russiýanyň ýurdun günort sewitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklaryň hüjümi taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiň sekretary Aleksey Daniilowyň 27-nji iýulda döwlet telewizionasynda beren maglumatyna görä, Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaça güýçlerini çekýär. Mundan öň günorta operatif komandowaniýasynyň medpowat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivskiy köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdikladylar. 20-nji iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svetlodarsk şäheriniň goloýundaky Ukrainanyň 2-nji iri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrayn prezidentiniň maslahatçysy Aleksey Aristovich YouTube-da ýerleşdirilen interwýusunda Russiýanyň bu dehkany iýilmek bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiy öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşige aktaryan gazynyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmagy taýýarlanýarys diýip Zelenskiy 20-nji iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tiristleriniň dowamly akymyny üpsin etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 20-nji iýuldan başlap demirgazyk akym gazy çyrjysynyň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. Eýran suýlun başyndan bäri 251 adamy daardan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy 2 topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygyň hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Eýrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daardan atylyp öldürilenleriň tasdiklanan sanynyň suýlun iýununy çelini aýrlygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jazalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkinligini hem bildirdiler. Toparlar adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hopukdyryjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jazalandyryp öldürilen 314 adam görkezijisinden hem geçsekdigini aýtdylar. Toparlar 2022-nji ýylda daardan atylanlaryň 146 sanasynyň Adam öldürmek aýplamalary etasynda ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensikleriniň adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Eýranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.